U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak. Ons is nou by Openbaring 7 in die tweede helfte daarvan vanaf vers 9. Goed, as ons die plekje so gereed het, kom ons vra die Here se seën en se leiding hierin. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons aan die einde van die dag kan kom en ons vandag weer kan stil raak rondom U woord. En ons honger en ons dors en ons smag na U stem om deur te breek en U kinders toe te rus in U weë en U beplannings en die dinge wat kom, soos wat U in die grootheid en die goedheid bepaal het, dat ons moet weet en kennis van neem. Dankie hiervoor, Here. Dankie dat ons kan sing as ons deur die boek werk, dat U in beheer is, dat U beplan tot in die fijnste detail, en dat ons weet alles speel uit, soos U dit gesê het. Dankie ook in besonder in hierdie hoofstuk waar ons besig is, tussen al hierdie uitsprake en die dinge wat kom oor 'n wêreld wat ongehoorsaam is en rebels is, dat hierdie gedeelte ook kom praat oor die kinders en die kerk in hierdie tyd. En gee vir ons ook die vertroosting wat U bedoel het, en die bemoediging hierin. Kom o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Amen. Openbaring 7 daarvan in vers 9, ons kom by die tweede gedeelte wat hy besig is om te praat oor die kinders van die Here. Ons vra nou het die oordeelstydperk, al die dinge wat aanbreek, maar wat van die kerk? Wat van sy kinders? En nou fokus daarop voordat ons aangaan met die ander dinge. Hy sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer en die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar vandaan kom hulle? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy toe, sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nacht in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger nie, en ook nie meer dors kry nie. Die son sal in die brand nie, die hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine van die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Kom ons gaan net eers tot so ver, kom ons hou dit oop, dat ons so deur om werk. Die vorige gedeelte wat ons stilgestaan het, is ons vraag aan die eindtijd en die dinge van die eindtijd, maar wat van die kerk en wat van die kinders van die Here? Excuse. Dan antwoord hy die vraag van ons. En dan begin hy eerst met die 144.000, en die wat gemerk is in die eindtijd, wat hy een kant gesit het, wat sal bly leef en wat sal werk en wat die genade sal hê om die evangelie verder te dra. En dan noem hy hulle oor al die 12 stamme, dis die kerk en die volledigheid daarvan. En nou draai die prentjie weer 'n bietjie na ander kant toe ook. En dan praat hy met sy kinders in hierdie tyd en die doel daarvan is juist vir ons net die inspirasie te gee Want as mense hierdie dinge lees en jy sien wat kom, jy ervaar wat kom in die wêreld rondom ons, dan is ons as mens baie gou geneig om bang te raak en te wonder en te twyfel. Maar hier so is net 'n greepie van wat kom en wat vorentoe wag. En ons weet dat ons alles is wel. Hoeveel keer het jy al gedink in jou lewe as ek geweet het dinge gaan so uitwerk en soos dit nou uitgewerk het, sou ek my nooit soveel gestres het nie nou. En nou sê die Here vir ons hoe dit gaan uitwerk. En dan om die glorie daarvoor ook. As ons hierdie gedeeltetjie lees, dan kry jy so 'n bietjie terugblik na hoofstuk 4 en 5 toe in die troonsaal van onsse God. En weer eens speel hierdie ding daar af, want die skepping, die heelal, die kosmos wentel om die troon van God. Nie om ek en jy nie, nie om hierdie wêreld nie, nie om die mens nie, maar om hom. Het nog altyd, sal altyd. In die middel van die kosmos is ons koning gesetel. En alles is uit hom, deur hom, vir hom. Maar kom ons kyk na hierdie gedeelte en ons haal ons weer mekaar uit. Daar is 'n beskrywing in vers 9 as ons daar begin. Hy sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Niemand kon tel nie, is nie die belangrike gedeelte nie, dat dui net daarop dat dit 'n geweldige groot skare is. En dit in kontras met die vorige gedeelte waar dit 'n baie spesifieke getal is. 144.000. Nou weet ons is die volmaakte getal dat die Here daaroor praat, maar dit gaan oor die getal wat in die middel van hierdie verdrukking is, waar die Here 'n baie spesifieke doel en 'n plan mee het. Maar hier is 'n skare wat baie groot is. En ek dink nie ons as mense die tyd om dit te gaan staan en tel nie, maar dit wys net 'n baie groot getal mense. En dit is baie besonder dat hy sê dat hulle uit elke nasie, elke stam en elke volk en elke taal kom. Dit was nog altyd God se bedoeling van die begin af, dat hy die God van die wêreld en God van die mens sal wees. Die kies van Israel, en ons sien in Abraham se lewe as jy hoofstuk 12 lees, dat die Here daar al sê in vers 3, en jou sal al die volke van die aarde geseend wees. As jy net 'n bietjie verder aan lees, dan sien jy die Here herhaal weer hierdie belofte baie spesifiek aan Abraham. In jou sal die volke van die wêreld geseën wees. Met ander woorde, jy is veronderstel om hierdie evangelie, hierdie mandaat, hierdie woord te bring aan die wêreld. Maar nou ken ons die geskiedenis en tipies as mens. Het Israel gedink, maar ek is die volk van God, ek is die uitverkorene geslag, julle is die spilheidene. En hulle mis die punt. Julle was die werktuig waardeur God die wêreld wou bereik. Hulle was nog nooit die einddoel, die spesiale uitgekorenes nie. Inteendeel, daar was nie 'n Israel nie. God het hulle gemaak. Ek hoor vandag nog steeds mense wat dink dat my nasie is die uitverkore nasie. My taal is die uitverkore taal. Hoe kortsigtig en dwaas. God het gekies uit die volle spektrum. Elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie sal in die troon sal wees, sal verteenwoordig wees. En dis ons werk as kerk, is ons werk as Christene, om hierdie mandaat aan ons saam te dra in 'n wêreld rondom ons, om te sien dat hierdie wil van God voltrek word. En gelukkig sien ek nog net die teendeel daarvan. En dit maak op deel van hierdie groot menigte. Hierdie platora van mense en kleure en alles. En hierdie groot menigte word geskryf vir ons, kom uit die verdrukking uit. En ek gaan net nou so kortliks daarby stilstaan. En die mens gaan dink wanneer dit swaar gaan met die kerk. En hierdie geweldige vervolging plaasvind. Dat die kerk sal kwyn, nie waar nie. As die poorte van hel oopgemaak word en die duiwel word 'n legitimiteit gegee en 'n vrye kaartjie om te doen wat hy wil op die aarde, dat hy die kerk sal uitwis. In die teendeel, sê die Here, is waar. Wat sien hy? Hy kyk in die groot verdrukking in die laaste tyd, want dis wat hy nou van praat, hierdie gedeelte. Ek sien 'n geweldige menigte wat nie getel kan word nie. Uit elke stam, taal, volk en nasie. Dink die duiwel, hy het die evangelie in Gaza doodgemaak. Het lyk so. Ek het van baie slegte nuus. Daar sal Palestynë ook staan voor die troon van God. Dink Putin, hy kan die Christene uitwis in ander lande. Dink dat Noord-Korea dat hulle Christene kan doodmaak en uitwis. Ek het van baie slegte nuus, ek weet nie of jy bewus daarvan is hoe die kerk blomme groei in Noord-Korea nie. Ons het gesien in China nie waar nie, toe die deure toemaak en die ystergordyn opgaan vir die westerse wêreld en hoe verskriklik die kerk vervolg word. En die wêreld gewonder, wat gaan aan in China, wat word van die kerk, ons kry nie nuus nie. Hier en daar word dinge uitgesmokkel, ons hoor van kerke wat aangaan in ondergrondse kerke. En in die 90's toe die deure val en word oopgemaak, toe staan daar sterker kerk as nog ooit in die geskiedenis van China. Wat kan ons verwag in die laaste dae, onder die grootste van vervolgings? Een skare. Een skare wat nie getel kan word nie. Die eindtye wat kom in die oordeel, wat kom is op 'n verlore wêreld, maar dit beteken nie God is klaar met sy mandaat nie, dit beteken hy is klaar met mense nie. Dit mag lyk of die kerk klein is in vergelyking met die goddelose wêreld daaroor, maar as jy die Christene gaan uithaal in die goddelose wêreld, waar is ons nou een op pad na 8 biljoen toe? Is daar nog 'n skare wat moet inkom en sal inkom in hierdie tyd? En dan word hulle beskryf, en ons kom net nou weer by die beskrywing, want het herhaal dit. Hulle het witklere aangehad, witklere saam met die palmtakke, die feestelikheid, die triomfantelikheid daarvan. Waar is hulle? Vers 9 sê, hulle het voor die troon en voor die lam, in die teenwoordigheid van Christus. En nou wil ek jou gou net 'n oomblik terugvat na die vorige hoofstuk toe. In vers 6, hoofstuk 6 vers 9 en 11, kry jy hierdie gelowiges uit die verdrukking by die altaar. Ek herinner julle, wat het hulle gebid by die altaar? Vergeld ons bloed, tree op teen hierdie wêreld, kom gou Here Jesus, kom straf. En nou gaan die toneel 'n klein bietjie aan, en 'n eentjie aan, te waar vind ons nou die gelowiges? Hulle is klaar verby die altaar. Hulle staan in teenwoordigheid van God, en hulle loflied het ook verander, hulle gebed het ook verander. Want hulle kyk uit na die kort van die einde wat nou voor my kom. So bietjie voor en toe in die geskiedenis, het hulle nog ingetree en gevra, maar nou staan hulle as oorwinnaars in die teenwoordigheid van onze God. Met al die engele, vers 11, rondom hulle, en die ouderlinge, en die vier levende wesens. Wat 'n plek om nie te wees nie. En ons 4 en 5 het ons gestaan en kyk binne hier naartoe. Na hierdie hele toneel wat afspeel. En iewers het ons binne onsself gewens, ach, ek wens ek kan daar wees. En waar gaan ek wees? In die middel daarvan. Waar ek behoort te wees, waar ek gemaak is om te wees, waar ek geroep is om te wees, waarvoor die lam sy bloed gevloei het om te wees, in die midde hiervan, in die teenwoordigheid van my allerhoogste God. Wat is hulle aktiwiteit, waarmee is hulle besig? Die werk wat vir ons voorlê, die werk waarvoor ons gemaak is, en waarvoor ek geskaap is, aanbidding. Dis nie die engelse werk nie, dis ons werk, en ek weet, dis in hierdie bedeling wat ons nou leef, geweldig moeilik vir ons. Die vlees maak het vir ons baie moeilik om werklik te loof en prys. O ja, as ek goed voel en ek is opgewonde, dan prys ek baie maklik die Here. Maar slaan hy depro my, die sorge van die lewe, dan sukkel ek. Maar dan kom 'n tyd wat ek ongeïnhibeerd die Here kan aanbid soos ek wil. Het jy al ervaar hoe as ek aanbid, ek het nie die woorde daarvoor nie. Ek kan die psalms nader trek en van die psalms kan ek in my eie woorde vir die Here teruggee. Dis amper die beste wat ek kan doen op die aarde en ek dank God vir manne soos Dawid, ek is nie so kreatief soos hy nie, so ek gebruik graag sy woorde en die Bybelse woorde, maar Here, ek skiet ver te kort. Daai probleem sal ek jy dan mee heen. Nou aanbid ons in die geloof, en ek wil sê ons aanbid blindelings, met dit wat ons geopenbaar is in die woord. Maar die oomblik as ek in die middel van die troonsaal staan, En ek vir die eerste keer die grootheid, die omvang en die glorie van my God sien, dan vloei hierdie gebede vanself. Niemand het hulle aangesê om dit te doen nie. Dit is die meest natuurlike neiging vir die mens om dit te bring. Dan sing hulle daarso, die verlossing behoort aan onze God. Handelinge skryf het vir ons, Handelinge 4, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Hy en hy alleen bring die verlossing. Die wêreld soek verlossing op allerhande plekke. Hulle het eie verlossers, hulle eie gode, hulle eie afgode, hulle eie beelde wat hulle maak. Maar ons weet wie die verlossing is. In ons bloed van ons Here Jesus Christus, hy alleen. Aan hom wat op die troon sit, die ewige koning, die ewige heerser, en aan die lam, Christus wat deel is van God, deel in die wese van God, deel in die eer en die heerlikheid van God, kom al hierdie lof toe. En dan bietjie iets van die inhoud daarvan, sê die engel het gegaan en die kerke gegaan, het gekniel en God aanbid. Dis die meest natuurlikste postuur wat ek kan hê, om God te aanbid. As mens werklik aanbid, dan voel ek, ek wil dit op my aangesig in die grond doen, op my knieë doen. As jy bietjie ouer raad, laat dit jou nie altyd meer toe nie, maar my hart is nog steeds daar. Ek wil so voor u staan. So julle jong mense wat dit kan doen, leer dit aan. Hou dit aan tot jou lyf dit nie meer wil doen nie. En dan val ek net my gees voor hom neer. Vers 12, begin en eindig met amen, voorwaar dit sal so wees die bevestiging. En hier is ons woorde. Dis woorde wat ons kan refrein, dis woorde wat ons kan weer klink en kan opsê. Maar ek kan jou dit amper waarborg, dat wanneer ons in die troon sal staan die dag, nie as nie wanneer, dat hier die woorde nuwe perspektief sal kry. Want dan sien ek dit. Ek ervaar God in sy volheid en sy omvang. En ek het nie die restriksie wat ek vandag het met woorde en al hierdie dinge nie. Die Gees ken die versigtinge van my hart en hy pleit naas dit vir my God. Maar dan gaan ek die vryheid hê saam met die engele hierso en by sing aan hom die lof en die heerlikheid. Hulle besing sy persoon, sy karakter, wie en wat hy is in sy volheid. Hulle besing sy wysheid, sy kennis, sy verstand, sy begrip, sy wysheid om die geskiedenis so te laat uitvloei, dat hy hierdie raadsplan het, hierdie verlossingsplan het, en selfs sy wysheid, as ons kyk na die eindtye en die oordele en uitsprake daarvan, dan staan die kerk en hy besing God in sy grootheid, en saam met hom die dank, wat altyd by ons gaan bly. Ons ken iets nou van hy dankbaarheid, maar ons sien nou gedeeltelik, wanneer die volledige kom saam met die volledige dankbaarheid. Here, jy het veel meer gedoen. En wat jy gedoen het, verstaan ek nou baie dieper as nog ooit. Die eer, die publieke erkenning van wie en wat hy is. Die eer wat hom waardig is, wat hierdie wêreld nie vir hom wil gee nie. Gee ons vir hom. Die krag of mag en sterkte, die vermoë van ons God om op te tree en iets te doen. Dis die dinge wat besing word. Wat 'n wonderlike prentjie word nie geskets en ek sê voorheen, kyk na die troonsaal, dis die werk waarmee ons gaan besig wees. Iets van my siel erken dit, hunker daarna, en saam met dit erken dit is van die moeilikste dinge om te doen, aan hierdie kant en hierdie bedeling. Maar ek weet dis waarvoor ek gemaak is. En dan die interessante gedeelte wat ek kortliks wil by stilstaan, in vers 13, een van hierdie ouderlinge kom toe nader en vra, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar vandaan kom hulle? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Dit is een typische skryfstyl om ons aandag te vestig op iets wat dalk vannacht en makkelijk kan voorbygaan. Ons het nou gepraat van, ons sien een menigte mense met wit klere aan, een palmtak in die hande, en die troon sal al die dinge na vir oomlik, wil die Heere hulle terugbring. Ek wil die hele moet vir oomlik hier opvestig. want dis belangrik. En Johannes besef dit waaroor dit gaan. En kom ons pause daarby en ons maak seker dat dit insak. En wie is die wit mense met die wit klere aan? Waaroor gaan dit? Hy sê dis die wat uit die groot verdrukking kom. Dis die mense wat kom uit die ergste gedeelte van die geskiedenis. En dis natuurlik die laaste deel van die geskiedenis. Ons kom nou by die, ek wil amper sê, die erger goed wat nog kom. Ons het nog die mak dinge gelees. Maar wat God vir die wêreld beplan en hoe hy met die wêreld gaan praat, is baie hard en baie ernstig. Alhoewel ons weet in Openbaring van ons sê, hulle gaan nie luister nie. Maar in die middel hiervan is die kerk en die kinders van die Here. Ek het laas vir julle gesê, daar is mense wat sê daar is 'n wegraping en voor die groot verdrukking gaan die kinders van die Here weggeneem word. En as die kinders van die Here weggeneem word, sal geen hoop vir die wêreld nie. Want dis deur die voete van sy kinders dat die evangelie aan die wêreld gebring word. Die oomblik as die kinders uit die wêreld uitgeneem word, is die wêreld verdoem. Dan wat is die punt om daarmee aan te gaan? Die Bybel het nêrens 'n idee van 'n wegraping. Die naaste wat ons kom aan die wegraping is in daai laaste oomblik wanneer die trompet blaas dat die engele uitgestuur word om die kinders te gaan haal voor die wêreld met vuur gebrand word. Maar dan is geskiedenis klaar. Dan is ons in 'n laaste fase wat later kom in Openbaring. Maar ons is nou eers in die laaste stuk geskiedenis. 'N Stuk geskiedenis wat baie erg is en dan sy einde so erg word dat die Here hierdie tydperk moet inkort want anders is almal dood. Al die kerk en Christene dood. Ons gaan sien hoe die Here later sy kerk moet wegsteek. En die belofte wat ons het hier oor die kerk, die eerste gedeelte wat ons gehad het, die 144.000, dat die Here moet sekere van sy kinders moet hy merk dat die doodsengel verby hulle moet gaan. Maar die doodsengel gaan nie verby almal gaan nie. 'N Groot menigte wat nie getel word nie, kom uit die verdrukking uit. En voor ek te moedeloos raak, dis hoekom die deel van ons kyk het, sê die Here vir ons, waaroor dit gaan, dat ek perspektief kry. Daar is 'n oes wat nog moet inkom. 'N Baie groot oes. Ek het al by myself gewonder, as ek kyk na 'n wêreld rondom ons, mense wat hulle nie meer steur aan kerk en godsdienst aan God nie, Here, is daar nog hoop? En dan kom sê hy in die gedeelte vir ons, daar is nog 'n groot oes wat gaan kom. Maar die groot oes kom in die swaarste tye van die kerkgeskiedenis, wat nog voorlê. Want jy sien, as dit goed gaan met die kerk, dan gaan dit sleg met die koninkryk. En die koninkryk kwyn. Maar wanneer 'n kerk vervolg word, en ek 'n offer en 'n prys moet betaal, dan blom die koninkryk. En ek prys die Here ook daarvoor. Die geskiedenis herhaal dit, en daarom weet ek dat dit so sal wees. Maar moenie dink as ons hierdie dinge lees en verder praat, oor al hierdie dinge wat gaan gebeur nie, soos as in hoofstuk 8 aangaan, en jy wonder, maar wat gebeur? Onder al hierdie uitsprake, al hierdie vreeslike dinge wat gebeur, is die kerk besig om te groei. Nie in die formaat wat ons gewoond is nie. Daar gaan nie groot geboue meer gebou word nie. Ek stem saam met Dr. Martin Lloyd-Jones wat gesê het in die laaste dae, glo hy dat die kerk sal terugkeer na sy eerste fase toe, die huiskerk. Die ondergrondse kerk, die versteekte kerk. Dis waar ons kerk begin het. Waar daar in visies geverf is teen die mure en op plekke, as geheime simbole, dat hy weet, maar hierdie is by mekaar kompleks vir Christene, want as die Romeine dit weet, maak hulle ons dood. En die kerk het gegroei in sy vormingsjare. En ons sal dit weer beleef. Wie is hierdie mense met hulle wit klere, die getalle wat nie getel kan word nie? Hy sê, is hulle wat wit klere gewas is en wat wit gemaak is. Dis hulle wat geleef het, onthou na die mens, die Tessalonisense praat van die mens, van die eindtyd, Paulus praat van, beskryf hulle, hoe goddeloos hulle ongehoorsaam hulle is, en al hierdie dinge in rebels. En soos die lysie so deurgaan, sê ons, check, 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 yep, die wereld lyk precies soos hy lyk. Maar die kinders van die Here in hierdie tyd, lyk totaal anders as die wereld rondom het. Hulle is nie gekonformeer met die wereld nie. Hulle het nie met die wereld een deal aangegaan, met die duivel. Halfpad vir die koninkryk, halfpad van dit nie. Hulle het nie grys klere aangehad nie. Maar hulle was wit, rein, heilig gewas in die bloed van Christus. Daar is die grootste contrast met die wereld rondom ons. Wie is hierdie mense met die wit klere aan? Hulle is die geheiligdes in die bloed van Christus. Wat die bloed van Christus ernstig opgeneem het, en hulle self laat rein was het. Hulle het nie probeer om een verdrag met die wereld te maak, so dat hulle kan lewe in hierdie wereld nie. Maar hulle het opgestaan daarvoor. Hulle is gewas in die bloed van die lam. Wat een prachtige beskrywing van kind van die Here wees. Dit is ons essentie van wie en wat ek was. Ek was een sondaar vastgevang in my sonde. Ek het liederlike vuil klere aangehad. Ek kon niks anders te wees en niks anders te bereik nie. Maar in die grootheid van onze Vader het hy my raak gesien in my ellende en hy het die bloed van die Here Jesus Christus vir my gegee en Christus as plaasvervanger ingetree vir my. En hy het hierdie vieslike vuil klere vir my uitgetrek en my hierdie skoon klere aangetrek. Nou, my sal dink iets wat in bloed gewas is, gaan vuil wees, nou. Maar ons weet wat die symbool beteken. Daar is niks mooier, niks skoner, niks reiner, as iemand wat dier die bloed van Christus gewas is. Hierdie bloed is finaal. Die bloed is alles omvattend. As ek gewas is die bloed van Christus, is al my sonde wat ek nog ooit gepleeg het. Ding waarvan het bewus is, nie bewus is nie. Die sonde wat ek dalk nog nou mee worstel en probeer afhandel en dinge wat ek nog mag doen en val. Solank ek in die vlees is, kan ek jou maar amper waarborg, ons gaan ons struikelinge hê. Maar ek is nog steeds gewas in die bloed. Onthou die woorde van Romeine 8. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wie is hulle in die middel van die stryd? Hulle is die kerk van Here Jesus Christus, wat die pad van die bloed van die lam stap. Sonne kompromie, gewas, rein en heilig. Nie besmet met die wereld en die dinge van die wereld nie. Dan een belofte, daarom, ook wie een van hy groot woorde, daarom sal hulle voor die troon van God. Daar is geen manier hoe ek in die teenwoordigheid van God kan kom en ek in sy troon sal kan staan en voor hom kan verskyn as het nie vir hierdie daarom was nie. Omdat ek gewas is in die bloed van die lam. Hierdie evangelie wat ons aan vasthou, hierdie evangelie wat ons verkondig is geen goedkoop evangelie nie. Dis gratis. Maar het kost my alles. Ek moet gewas word in die bloed van die lam. Dis nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En vir die kinders van die Here is hierdie daarom dan baie belangrik ook, want ek is 'n kind van die Here en ek kan vir jouself wat as deel van die belofte, daarom kan ons voor die troon van God staan. En dan dien hulle om dag en nag in sy tempel. Nou so 'n kantnota, julle onthou, daar is nie nacht in die hemel nie, dis nie waarvan die Bybel die praat nie. Hy is nie teenstrijdig nie, dis doodspreekwoordelik nie. Wat beteken dag en nacht? Ek het dag en nacht gewerk. Nee, ek het aanhoudend gewerk, nie. Al is het partykeer letterlik een dag en nacht. Maar jy wil sê ek het aanhoudend gewerk. Aanhoudend sonder ophou. Is dit die diens wat ons aan ons God bring, lof en aanbidding. Ons weet dat daar is vir ons bietjie meer wat nog weggebeer word, maar die Bybel gee vir ons geen uitsluiting daaroor nie. Dit moet ons maar wag om te sien. Daar wag nog 'n groot surprise en 'n belofte vir sy kinders. Maar ons weet dat die grootste deel daarvan is, ek is geskape vir aanbidding, en ek sal voor sy troon, sal ek aan hierdie diens aan hom doen. Diens wat ons nou doen, sal voortgesit word vir ewig. Ek dink dit is een van die min dinge wat altyd sal bly aanhou. Sy gaan nog werk in die hemel met haar musiek, nog musiek gaan geskrywe word en allerhande ander dinge. As die wêreld verby is, het ek my laaste preek gegee. Daar sal nooit weer gepreek word nie. Wie wil nou hoor van God, as ek kan praat met God? Maar lofprysing, aanbidding, dinge en manier om uit te bind, wat ons as mens my God en sy grootheid kan besing, sal vir ewig aanhou. Miskien moet ek dan maar leer om instrumente te bespeel, nee, dat ek daarom iets useful kan doen. En hy wat op die troon sit, sal by hulle wees. Daar is die vervulling van my diepste behoefte en my diepste begeerte, God. Christus met my. Nie soos nou nie, ons weet sy gees is in my en hy is altyd met my. Maar jy weet om met jou kinders te Skype en op die skermpie te praat met hulle is nou baie nice en ek is baie dankbaar vir tegnologie vir die wêreld, maar is baie lekkerder om 'n tafel saam met hulle te sit en te kuier. Nie waar nie. Daar is met my en as daar werklik met my en by my. Omdat hulle gewas is in die bloed, hulle skoon en rein is deur die bloed, is hulle vir altyd in sy teenwoordigheid en hy by hulle. En ons kom agter, sy praat van hierdie gedeelte, natuurlik is dit wyer as net vir hulle nou. Want hy sluit af met die belofte van die hele kerk, deur die geskiedenis. Wat ook vir hulle is, en dis wat ons veronderstel ons te laat behou bly. Hulle sal nie meer honger nie, hulle sal nie meer dors kry nie. Ons deel van hierdie wêreld. Bybel praat van 'n feestmaal, maar ek hoef nie te eet om in die lewe te bly nie. Heeltemal aan 'n manier, aan 'n siening daarvan. Die son sal hulle brand doen, ook nie hittegloed nie. Sing uit na die dae waar dit nie meer 36 grade Celsius plus gaan wees nie. Want God is die lig. Want die lam is in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle aan die fonteine met water van lewe lei. Hoor ek Dawid se liedere hier sing. My herder, wat my vat na groen weivelde, na waters waar lewe is en vrede en vreugde is, vir altyd. En God sal hulle trane van hulle oë afdroog. Daar is 'n deel wat verby is, wat finaal is. Vir die wat vooruit gegaan het, hulle smaak hierdie dinge alreeds. Maar daar is nog baie wat moet gaan. Daar is baie wat gaan nog sterf vir ons Christus. Wat 'n voorreg. En as ek kyk na die aanslae van die duiwel, op die laaste deel van die geskiedenis, dan sê die Here vir my, moenie bekommerd wees nie. Daar is nog 'n oes wat moet inkom. Ek kan hulle nie kan tel nie. Maar daar is 'n skare. En wat my God sê is waar. En nou sing ek nie uit daarna. Dat onder die ergste van die ergste, mense net tot bekering kom. En toelaat dat die bloed van ons Here Jesus Christus hulle ook soos ons reinig nie. En daarom sal hulle saam met ons in hierdie troonsaal ook wees. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat ons hierdie verwagting kan hê. En saam met hierdie skare ook kan staan vanaand deur u genade in dieselfde wit klere, maar ook met dieselfde palmtak in ons hande, want ons vier 'n oorwinning wat ons weet kom. Ons weet, Here, dat U gaan nog hard met hierdie wêreld praat en die wêreld ruk. Maar in die ruk daarvan en die mense wat hulle self hardkoppig en hardnekkig verhard, is daar nog baie wat U stem sal hoor en die knie sal buig. Want ek weet, Here, ons luister nie op 'n ander manier nie. Dis U liefde en U genade wat dit doen. En dankie dat ons uitsien daarna dat U al U kinders gaan kom haal. Ook die wat tot die laaste nog agtergebly het, hierdie 144.000. Dankie dat ons nie een die wederkoms gaan mis nie. En dankie dat ons allemaal in die troonsaal sal wees. En dat ons na volle verlange, na volle hart, U dan vereers kan loof en prys, soos U dit waardig is. Dankie, Here, vir hoop, vir versekering. En ek wil vra dat die elkeen van die kinders ook sal gee dat ons die pad so sal stap. Klaar met die palmtakke in die hand en die oorwinnaarsklere aan. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.